การลาวยอมหับว่าลายหับจากการเศร้าสัมปทานของรัฐบาลลาวยังบ่ได้ตามคาดหมายพร้อมนี้ยังเป็นซองวางให้พนักงานรัฐที่เกี่ยวข้องซ่องหาผลประโยชน์จึงสร้างหนี้ให้รัฐบาลและนำมาสู่การสอราดบังหลวงสัญญามีรายงาน
ทั้งการลาวยอมหับว่าโครงการเศร้าสัมปทานเก็บลายหับบ่ได้ตามคาดหมายหลายโครงการยังนำไปสู่การสอราดบังหลวงสร้างหนี้สินให้กับรัฐบาลนอกจากนี้การเศร้าสัมปทานยังบ่สามารถยกระดับรายรับให้ประชาชนสูงขึ้นได้พร้อมทั้งหลายโครงการได้สร้างผลกระทบด้านที่อยู่อาศัยและการจ่ายค่าชดเชยบ่สมเหตุสมผลผ่านมาโครงการใหญ่ๆที่ต่างประเทศสัมปทานส่วนหลายรายได้ก็ตกเป็นของโครงการนับแต่วัสดุก่อสร้างวิศการพนักงานระดับทั่วไปก็มีแต่คนต่างประเทศถูกจ้างเข้ามาโดยเฉพาะแมนโครงการลงทุนของจีนนับแต่เริ่มต้นก่อสร้างจนดำเนินกิจการทั้งวัสดุก่อสร้างและคนงานล้วนแต่แมนคนจีนส่วนคนลาวถึงจะได้เฮ็ดเวียกในของเขตโครงการแต่เงินเดือนตามรายบ่เพียงพอต่อค่าครองชีพดังอดีตพนักงานรัฐที่ขอสงวนชื่อและเสียงให้คำเห็นต่อวิทยุเอเชียเสรีในวันที่24เมษายนปี2023นี้ว่า
สัมปทานรถไฟความเร็วสูงสัมปทานการไฟฟ้าต่างๆเนี่ยเมนของข้าพเจ้านี่ประชาชนได้หยังสิ่งที่ภาครัฐให้สัมปทานแก่ต่างชาตินี่สิ่งเหล่านี้ก็ล้วนแล้วแต่บ่ได้สร้างไปหมดหยังแล้วก็เงินที่ได้มาแหละค่าไฟฟ้าที่ได้มาเอาไปเฮ็ดหยังบ่ซั่นบ่ได้หยังเลยต่อโครงการนั้นเลยก็คือว่าประชาชนนี่ก็ต้องได้หาเฮ็ดงานทำมาหากินด้วยตนเองคือเก่าเนาะสุดท้ายแล้วประชาชนได้หยังบ่ได้
โครงการลงทุนของรัฐบาลลาวในระยะผ่านมาอิงตามบทรายงานของรัฐบาลต่อกองประชุมสภาแห่งชาตินับตั้งแต่ปี2016เป็นต้นมาได้กวดเห็นโครงการลงทุนของรัฐที่เข้าข่ายการสอดรัฐบังหลวงและสร้างหนี้สินให้กับรัฐเพิ่มขึ้นทุกปีดังอดีตพนักงานรัฐท่านหนึ่งที่ของดเสียงได้ให้คำเห็นว่าในระยะผ่านมารัฐบาลลาวได้จัดแบ่งโครงการลงทุนของรัฐแบ่งออกเป็นโครงการนอกแผนเอกชนลงทุนก่อนบ่มีการสำรวจมาตรฐานหลักการวิชาการใดๆเลยผู้ก่อสร้างสำรวจเองออกแบบเองกำหนดหัวหน่วยราคาเอาเองส่วนโครงการอยู่ในแผนแต่มีเพียงแผนว่าอยากก่อสร้างมีอยู่ในระยะแผนการต่างๆของแขวงซึ่งอาจอ้างว่าคณะประจำตกลงอาจมีการสำรวจออกแบบไว้แล้วแต่บ่ทันมีทุนบ่ทันมีในแผนงบประมาณผู้รับเหมาก่อสร้างขอเฮ็ดก่อนแล้วชำระตามหลังเพราะผู้รับเหมามีเงินแล้วแต่เมื่อได้ขอตกลงสัมผัสเอาไปยืมเงินธนาคารมาก่อสร้างให้รัฐติดหนี้ธนาคารที่ให้กู้ก็เป็นหนี้เสียและมีในแผนมีการออกแบบมีการกำหนดหัวหน่วยราคามีงบประมาณแต่บ่มีพอบาทเดียวมีการขึ้นราคาหัวหน่วยเฮ็ดเวียกเพิ่มตัดมาตรฐานลงถ้ารัฐติดหนี้สำระบ่ได้ตามแผนผู้รับเหมาก็จะขอสิทธิพิเศษต่างๆมาเป็นการสร้างหนี้ให้รัฐท่านได้กล่าวตื่นว่าผ่านมารัฐบาลลาวก็ใช้มาตรการแก้ไขทั้งโครงการนอกแผนโครงการบ่มีตัวตนกวดกาโครงการยังเฮ็ดบ่แล้วแต่ก็ได้รับเงินได้เงินซ้ํา 2-3 เทื่อหรือได้หลายแล้วหนีและอื่นๆแต่ก็ยังบ่สำเร็จซ้ําบ่พอหน่วยงานปราบปรามการสอดรัดบังหลวงยังกวดพบเมื่อปีที่ผ่านมาพบว่าโครงการลงทุนของรัฐยังเกิดขึ้นโดยกลุ่มรับผิดชอบสร้างโครงการพยายามหาช่องว่างเพื่อให้โครงการเกิดขึ้นและได้มีผลประโยชน์กับโครงการนั้นที่ผ่านมาโดยเฉพาะแมนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงที่เกี่ยวข้องได้ออกมาตรการแก้ไขอย่างต่อเนื่องทั้งมาตรการลึบล่างเซาสัมปทานที่ดินของรัฐบ่มีตัวตนลึบซื้อโครงการยกเลิกโครงการบ่มีการเคลื่อนไหวดังยะนางบุญคำบริจิตรรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวในกองประชุมสภาแห่งชาติสุดที่9เมื่อท้ายปี2022ที่ผ่านมาบางตอนกล่าวว่า
โดยได้ลบล้างโครงการที่บ่มีตัวตน74โครงการเนื้อที่ 26,064 เฮกตาร์เนาะโครงการบ่มีตัวตนนี่หมายความว่าเป็นโครงการที่เสนอแล้วก็บ่ได้ดำเนินการสืบต่อแต่ว่านอนในบัญชีรายชื่อโครงการลงทุนอยู่ในการเซาสัมปทานแล้วก็ได้ลืบซื้อโครงการจากบัญชีเซาสัมปทานดินรัฐจำนวน110โครงการได้ยกเลิกโครงการที่บ่เคลื่อนไหวหมดอายุจำนวน170โครงการและมีเนื้อที่ 79,997 เฮกตาร์ได้ยกเลิกโครงการที่บ่แม่นโครงการเซาสัมปทานที่ดินของรัฐจำนวน13โครงการเนื้อที่ 311,311 เฮกตาร์
ผ่านการเคลื่อนไหวกวดกาของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแมนสามารถเก็บกำข้อมูลในปี2022โดยพบว่านับตั้งแต่ปี2019จำนวนโครงการเช่าและสัมปทานที่ดินของรัฐในทั่วประเทศทั้งหมด 2,045 โครงการซึ่งอนุมัติเนื้อที่ให้เช่าและสัมปทาน 907,457,810 เฮกตาร์แต่นำเสนอตัวจริงมี 582,320,036 เฮกตาร์ในจำนวนโครงการดังกล่าวนี้มีโครงการที่ดำเนินไปบ่มีประสิทธิภาพการอนุญาตบ่ถูกต้องตามกฎหมายทั้งหมด438โครงการซึ่งข้อมูลดังกล่าวได้รายงานถึงรัฐบาลตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2019มาฮอดปัจจุบันได้กวดกาสำเร็จได้ลบล้างโครงการที่บ่มีตัวตน74โครงการยกเลิกโครงการที่บ่มีการเคลื่อนไหวหรือหมดอายุจำนวน170โครงการยกเลิกโครงการที่บ่แม่นการเช่าสัมปทานที่ดินของรัฐจำนวน13โครงการโครงการที่มีข้อขัดแย้ง3โครงการและโครงการกำลังสืบต่อหรือกวดกานิติกรรมและการปฏิบัติพันธะด้านสิ่งแวดล้อม66โครงการกำลังค้นคว้าเสนอยกเลิกการโอนที่ดินของรัฐมาเป็นที่ดินของบุคคล2โครงการเจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผู้ขอสงวนสื่อและงดออกเสียงได้ชี้แจงกับวิทยุเอเชียเสรีในวันที่24เมษายนปี2023ว่าการนำเส้นที่ดินของรัฐได้เห็นเป็นการลงทุนนั้นโดยเฉพาะการจัดสรรที่ดินในเขตสามป่าก็ได้ร่วมกับกระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้ได้สำรวจเก็บกำข้อมูลเพื่อจะจัดสรรขึ้นใหม่และออกใบนำไส้ที่ดินให้ถูกต้องตามกฎหมายทางด้านเจ้าหน้าที่กระทรวงพลังงานและบ่อแฮที่ขอสงวนชื่อและงดออกเสียงก็ได้กล่าวว่าบรรดาบริษัทจากจีนได้ลงทุนในภาคการขุดค้นบ่อแฮธาตุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องพอเบิ่งเห็นผลประโยชน์ที่จะได้รับหลายขึ้นจากการขนส่งแร่ธาตุไปจีนด้วยรถไฟลาวจีนโดยเฉพาะแมนแฮคัมทองแดงและถ่านหินที่อยู่ในลาวอย่างหลวงหลายก็คือเป้าหมายของบริษัทจีนขุดค้นแร่ธาตุในลาวก็ประมาณ140บริษัทในปัจจุบัน
เป็นโครงการนึงที่สร้างไว้ครับให้จะรับเพื่อสร้างผลผลิตให้มันได้ตามเป้าหมายที่ติดพันกับนะรายรับแห่งชาติบริษัทก็จะตั้งและปฏิบัติตามแผนที่พวกเราได้รับห้องที่ได้บริษัทได้เสนอแต่ถือว่ามีความคืบหน้า
ท่านคำพันธ์พรหมทัตประธานองค์การกวดกาแห่งรัฐได้รายงานผลของการตรวจสอบโครงการลงทุนของรัฐเกี่ยวกับการเช่าสัมปทานที่ดินรัฐต่อกองประชุมสภาแห่งชาติเมื่อท้ายปี2022ว่า
การลงทุนของรัฐบ่ได้ผ่านการประเมินบ่ผ่านการประมูลจ่ายเงินบ่นอนในแผนงบประมาณบ่ได้ค้ำประกันสัญญาโครงการและโครงการนอกแผนทั้งหมด160โครงการกวดกาสำเร็จ85โครงการยังบ่ทันได้กวดกา75โครงการ
อดีตรัฐมนตรีกระทรวงการเงินและปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าแขวงสวรรณเขตท่านบุญโจมอุบลประเสริฐได้กล่าวในกองประชุมสภาเมื่อท้ายปี2022ที่ผ่านมาว่ารัฐบาลลาวได้รับผลประโยชน์เพียงส่วนน้อยจากการอนุญาตสัมปทานการขุดค้นแร่ธาตุในทั่วประเทศเพราะที่ผ่านมาได้มีการประเมินค่าสัมปทานตามความเป็นจริงโดยสาเหตุจากการจัดตั้งปฏิบัติที่บ่มีประสิทธิภาพของพนักงานรัฐที่เห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สำคัญจึงเฮ็ดให้การประเมินรายรับและผลตอบแทนให้รัฐบาลในระดับต่ำกว่าความเป็นจริงดังที่เห็นได้จากการขออนุญาตสัมปทานขุดค้นแร่ธาตุ82โครงการกับ66กิจการที่ได้ส่งออกแร่ธาตุไปต่างประเทศแล้วนั้นแต่ปรากฏว่ารัฐบาลลาวได้ผลตอบแทนปีละ100ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นท่านได้กล่าวเติมว่าการสำรวจในระยะปี2017หาปี2021โดยกรมใหญ่สำรวจธรณีศาสตร์และบ่อแฮของรัฐบาลจีนพบว่าในลาวมีปริมาณสำรองของแฮค้ำหลายถึง17ล้านตันแฮทองแดง183ล้านตันและถ่านหิน375ล้านตันซึ่งนอกจากบริษัทจีนได้เล็งเห็นผลประโยชน์ที่จะได้รับอย่างหลวงหลายและยาวนานแล้วทางรัฐบาลลาวก็หวังว่าจะมีรายรับถึง 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อจะสำระหนี้ต่างประเทศภายในปี2025โดยรัฐบาลลาวได้อนุญาตสัมปทานการขุดค้นแร่ธาตุ319กิจการให้กับบรรดาผู้ลงทุนจากต่างประเทศ214บริษัทที่เฮ็ดให้รัฐบาลลาวมีรายรับจากค่าสัมปทาน 1,000 ล้านดอลลาร์ในระยะปี2016หาปี2021ซึ่งยังบ่รวมรายรับจากภาคพลังงานไฟฟ้า1,225 ล้านดอลลาร์สหรัฐในระยะเดียวกันนอกจากนั้นรัฐบาลลาวก็ยังมีรายรับจากค่าสัมปทานบ่อแฮเซโปนอยู่เมืองวิลาบุรีแขวงสวรรณเขต คิดเป็นมูลค่า 1,500 ล้านดอลลาร์ในระยะปี2003หาปี2020